nav noslēpums, ka ir ļoti daudz veidi un metodas un tehnikas, kā mēs varam sevi izzināt. Un es, laikam, esmu tāds labs piemērs, jo man patīk visi veidi, un man uzrunā, man šķiet interesanti, un kā es ierāku kaut ko jaunu, man gribas pamēģināt. Un tad tā mana pieeja ir, ja es redzu kaut ko interesantu šo te veidu, kas man uzrunā, es atrodu cilvēku, kam es uzticos, kurš tad būs tas pavadonis šajā ceļā, un tad es izmēģinu un izzinu šo te veidu. Un, godīgi sakot, cilvēka dizains ir viens no tiem sevis izziņas veidiem, ar kuru iepazīstoties, es šķiet ar šo informāciju iepazīstoties, es kratīju piekrišanā galvu pie katra teikuma, jo man šķiet, ka tā informācija ir tik ļoti pietuvināta reālai dzīvei ar visādām ar praktisku informāciju un arī emocionālo fonu un visu pārējo. Un šajā ceļā šoreiz tas cilvēks, kuru es biju noskatījusi, bija Elīna. Čau, Elīna!
Čau, es nāc,
Pirms mēs iepazīstam tevi, pastāsti, tā koncentrēt īsi, kas ir cilvēka dizains.
Tā īsi raksturojot, es parasti raksturoju tā, ka tā ir sevis izzināšanas sistēma. Šī ir sistēma, kas parāda, kā mēs esam enerģētiski veidoti, kas ir mūsu potenciāli, kā viņus izdzīvot. Tā kā tu saki, šī sistēma patiesībā ir ļoti, ļoti praktiska. Mēs varam tādus salīdzinoši praktiski pielietojumus soļus atklāt, kā mēs varam dzīvot pēc iespējas vairāk saskaņā paši ar sevi un savu enerģiju, to, kā mēs vispār enerģētiski esam veidoti.
Un no visiem veidiem, kāpēc tieši cilvēka dizains ir tavs veids, kā tu izzini?
Jā, es tev piekrītu, ka šīs sistēmas ir ļoti, ļoti daudz. Tas, kā es uz šo skatos, ir tas, ka mums vienkārši ir katram sava valoda, kas ir mūsējā, kas sarezonē tieši ar mums. Un priekš manis tas bija cilvēka dizains, jo es pazīstam arī ar citām sistēmām, un es neuzskatu, ka kāda sistēma ir labāka vai sliktāka. Es domāju, ka viņas visas fantastiski viena otru papildina. Un vienkārši jā, cilvēka dizains bija tas, kas kaut kādā veidā visvairāk sasaucās ar tām manām šūnām. Tas bija tas, kas visvairāk spēja iekustināt tieši mani. Cilvēka dizains pie manis atnāca brīdī, kad man tas bija ļoti, ļoti nepieciešams un tiešām iedeva ļoti daudz atbildes. Pāris stundās es par sevi izpratu vairāk, kā es to biju izdarījusi vairāk mēnešu laikā psihoterapeita kabinetā. Un jā, tā kā es gribētu teikt, vienkārši šī bija mana sistēma, mana valoda, mans rīks, kas man bija jāatrod, bet mums katram ir savs, un es tiešām nedomāju, jā, ka viens ir labāks vai sliktāks, viņi vienkārši ļoti, ļoti forši viens otru arī papildina.
Atšķirībā no Asnātes man nav pieredze praktiski ar cilvēku dizainu, bet man ir pieredze ar astroloģiju un numeroloģiju, esmu izzinājusi caur šādiem spektriem sevi. Ja es gribētu sevi izzināt ar cilvēku dizainu, vai tas būtu kaut kas jauns papildinošs, vai tas ir pilnīgi kaut kas cits?
Tas ir mazliet kaut kas cits, jo, piemēram, astroloģija tā vairāk runā par mūsu personības iezīmes, astroloģija skatās arī dažādus mūsu dzīves ciklus. Kopumā jau arī numeroloģija un cilvēku dizains pastāst tā kā no mūsu personības perspektīvas, bet tas, kā strādā cilvēka dizains, viņš pasaka, kā darbojas mūsu enerģija, kā vēlās plūst mūsu enerģija, jo mēs esam enerģētiskas būtnes, un viņš patiesībā nesaka neko par to, kā mēs, kur mēs dzīvē virzīsimies, kur mēs dosimies. Tas vairāk ir tāds, tā kā, kas tu esi, tā tava enerģētika. Es parasti raksturoju to, kā automašīna, iztēlēs, ka tu esi automašīna, un cilvēka dizains vienkārši pasaka, kāda veida automašīna. Kur tu ar šo automašīnu brauksi, tas jau ir patiesībā atkarīgs no tevis, kā tu izmantosi šo automašīnu, bet vienkārši jā, šī sistēma iedot tās detaļas, no kā tu esi veidot un ar ko tev sev jādarbina. Tā kā tur benzīns, dizeļa, dagviela, elektroauto, jo mēs katrs esam citādāks, un tāpēc, jā, tas ir jā, vienkārši vairāk par tādu mūsu enerģētiku.
Tā, ļoti interesanti. Es gribu noskaidrot, kāda automašīna es esmu. Ar ko man būtu jāsāk?
Lai to noskaidrot, ir nepieciešams tavs dzimšanas datums, laiks un vieta. Jo tieši tāpēc, kā piemēram, astroloģija, cilvēka dizains balstās mūsu dzimšanas datos. Nu, lūk, tad ir atsevišķas sistēmas, speciālas sistēmas, kuras tu vari izmantot arī manā mājaslapā. Es esmu izveidojis šādu sistēmu, kur ievedot savus dzimšanas datus, tu iegūsi šo informāciju, un tev izliks tāda bildīte ar ļoti daudz figūrām, līnijām, cipariņiem. Šis attēls nav necik intuitīvs, tāpēc sākotnēji cilvēkiem tas var likties ļoti mulsinoši. Patiesībā tas bija tieši arī man tāds stāsts, kad es atvēru pirmo reizi šo sistēmu, aizpildīju. Un man liekas, es neko vispār nesaprotu. Un visi šie nosaukumi arī pēc tam tur apakšā parādās tā kā šo kritēriju tā kā atšifrējumi. Un tad tur parādās šie vārdi ģenerators, projektors, reflektors, tur gaidīt uzaicinājumu, iekšējās autoritātes un tā tā. Nu nekas no tā sākotnē neveido varbūt loģiku. Un tāpēc es šo sistēmu arī tā kā pirmajā mirklī pastījos, atvēru, noliku un ar otro piegājienu es viņā pazudu. Nu, lūk, tāpēc, jā, ļoti var palīdzēt Google, protams, mēs varam visas lietas sameklēt Google un izlasīt kaut kādu ieskatu, ko tad tas viss nozīmē. Bet Google nu jau ir arī tik daudz informācijas, ka viņā var apmaldīties un šeit tiešām tā kā asināt sākumā minēja, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi atrast savu cilvēku un tad te ir tas nākamais, jā, ka mēs esam šīs enerģētiskās būtnes, mēs lasam viens otru enerģiju un tāpēc nav tā, ka kāds ir labāks vai sliktāks, mēs vienkārši enerģētiski sajūtam, kurš ir mūsu cilvēks atbilstošākais mums un tad ir forši, jā, kad griezties pie šī speciālista, kurš var iztulkot, ko šie visi kritēriji nozīmē. Šobrīd tiešām nu jau arvien vairāk un vairāk paliek tādas bezmaksas informācijas pieejamas arī latviešu valodā. Arī es pats savā profilā tādas visas galvenās pamatlietas esmu aprakstījusi, lai cilvēki vismaz kaut ko spējas tā kā sagaršot, ko šī sistēma var iedot. Un tad jā, tad tālāk ir vērts aiziet uz konsultāciju.
Man jau tā kā gribas mazliet tā parakāties, paskatīties tam vācītiem vairāk vēdurā. Tā tad es saprotu, ka tā ir kāda programmatūra, kurā es ievedu datus, līdzīgi arī astroloģijā ir programmatūra. Un kas ir kaut kas, kā, kur ir tās saknes, kaut, no kuras, vai tas ir izstrādātais, vai tas, no kur tas viss nāk, no kurienes?
Ja kopumā cilvēku dizains apvieno piecas jau tūkstošiem gadus pasaulē esošas šīs, teiksim tā, mācības, kas ir tāpat astroloģija. Astroloģija arī ir cilvēka dizaina sastāvdaļa. Tad tas ir ķīniešu ičings, kas ir šīs 64 heksagrammas. Tad tas ir ebreju kabala, jeb dzīvības koks, čakru sistēma. Tā viss nosauc?
Trīs.
Tātad astroloģija, čakru sistēma, ebreju kabala, ičings, un tagad, jā, šīs četras, jā. Nolūk, un tad tas viss kopā tiek savilgts ar kvantu fiziku, un tieši tāpat kā astroloģijā, vienkārši tā kā tiek aprēķināts tas viss novietojums zvaigžņu stāvoklis konkrēti tavā dzimšanas datumā, un tad izveidojās, jā, šī karta, kas... šī sistēma kopumā vispār viņai nav zinātniska pamata. Tieši tāpēc, kā piemēram astroloģija, tā nav neskaitās oficiāli apstiprināta zinātne. Taču, jā, savā darbā es pārbaudīju arī to, ka viņa tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti precīza. Dažreiz pašai ir tāds pilnīgi, ka var pabrīnīties, nu kā tik ļoti tās lietas var sakrist. Nu, lūk, un tā kā viņi apvieno šīs vairākas lietas, tad attiecīgi, jā, tas arī viņi atšķir no astroloģijas, ka tur ir kaut kas tāda šī astroloģijas aspekta, bet tur ir vēl aspekti no dažādām citām sistēmām, un tad kopā vienkārši tas nāk kaut kas ļoti, ļoti daudzpusīgs. Un sistēma pati par sevi ir ļoti, ļoti jauna, un tāpēc arī, man liekas, viņi ir tik forša un pēkšņi kļūs arī tik populāra, jo viņa ir salīdzinoši moderna. Un viņa tiešām šo informāciju var iztulkot tiešām ļoti praktiski. Arī astroloģija šobrīd nu jau sāka pasniegt arvien praktiskāk un ir šī modernā mūsdienu 21. Gadsimta astroloģija, bet jā, cilvēku dizains arī viņš vienkārši ir ļoti, ļoti praktisks. Viņa ļoti praktiski var pielietot.
Kur tu pati mācījies, kā tā informācija pie tevis atnāca par cilvēku dizainu?
Jā, tas bija pirmais mums lielais lēmums šajā ceļā, kas man bija jāpieņem, kur mācīties. Un šeit ceļi ir vairāki, taču jā, es šeit arī vienkārši tīri intuitīvi sajūtu, kas ir mans skolotājs. Tātad vispār tās pirmās trīs lietas, ko cilvēku dizains mums parasti māca un ko es arī visiem saku, ka ja ir kaut kas, ko tu gribi no šīs sistēmas paņemt, tad šīs ir tās trīs lietas, tas ir mūsu tips, stratēģija un iekšējā autoritāte. Un šeit es pieskaršos tieši iekšējā autoritātei, jo tas, ko cilvēku dizains māca, ir tas, kad mēs paši esam sava autoritāte, neviens cits ārpusē. Mēs paši zinām visas atbildes uz visiem jautājumiem, kas ir mums. Un, lūk, un cilvēku dizains izdala sīkā, kas ir šīs iekšējās autoritātes. Kopumā mēs lielā mērā varam teikt, mums visiem tā ir mūsu intuīcija, tā ir tā sirdsbalsts un tā tālāk. Bet, jā, cilvēku dizains izdala mazliet smalkāk. Un man šī ir klasiskā intuīcija, klasiska tiešām tāds pirmā mirkļa instinkts. Tāds, šis ir arī viens no tādiem senākajiem apziņas veidiem, kas ir arī dzīvnieku pasaulē, tas ir vienkārši instinkts. Un kopš šo izlasīju, un es zinu, ka man tā intuīcija, nu tā kā, kad man ir tā, ka ja es tiešām kaut ko intuitīvi jūtu, tad es viņam šai sajūtai arī sekošu. Un es ļoti, ļoti spēcīgi šeit sajūtu vienkārši savu skolotāju, tīri intuitīvi. Es viņu ieraudzīju, viņa ir no Amerikas Savienotajām valstīm, viņa tieši tajā brīdī izlaida savu pirmo apjomīgo kursu, un tā es devos pie viņas. Tā ka jā, tad mana pirmā izglītība, teiksim tā, šajā sistēmā, ko es ieguvu, bija pie sievietes, ko sauc Erin Claire Jones, kas ir no Amerikas Savienotajām valstīm. Tad es izmācījos pie sievietes, ko sauc Jenna Zoe. Šī sieviete man ļoti patīk, jo viņa šim visam ļoti pieslēdz arī to visumu un to, kā mēs enerģētikas likumus un tādas lietas. Un trešā sieviete, pie kuras mācījos, ir Amy Lea, kas ir no Austrālijas. Tā kā tiešām tādi vadoši speciālisti un jā, ir ko mācīties vēl šī sistēma, jo vairāk tu viņā ej, tas ir tā kā tāds melnais caurums, kas nekad nebeidzās un tiešām var mācīties un mācīties.
Mm-hmm. Zini, kas man šķiet interesanti, es jau bišķīt paspoilošu latviski sakot, bet es zinu, ka pie Elīnas jau ir vērsušies cilvēki jautājot, kad Elīna pati veido šo kursu, jo man šķiet interesanti arī daudzos izziņas veidos, ka ir tā viena, nu, pamata informācija, un tad, tāpat kā tu saki, tu esi mācījusies pie vairākiem cilvēkiem, kas šo, ar šo dalās, un tad tu to visu savienojot, tev rodas atkal savs skatījums, sava pieredze strādājot ar, nu, cilvēkiem, klientiem, mēs varam teikt, un tad tu atkal nodod vēl tālāk to informāciju, jau apaudzējot ar to vēl savu perspektīvu. Man tas šķiet arī ļoti interesanti un vērtīgi, ka, un tā tas tā kā bumba aug un dod mums vēl vairāk.
Jā, tas ir vēlreiz atgriežoties pie tā, kāpēc ir svarīgi sajust savu speciālistu, jo šīs sistēmas mēs katrs laižam caur sevi, un mēs katrs redzam tā, nu, caur to, ko mēs paši esam pieredzējuši, kā mēs to redzam, kā tas izspēlēs mūsu dzīvēs, un tad, jā, tāpēc ir forši, ka tu sajūti to savu cilvēku, tāpēc, kad viņš ielikst tur to savu enerģiju, viņš ielikst tur to savu redzējumu, un tāpēc, jā, ir forši, kad, jā, tas redzējums vienkārši sakrīt.
Mm-hmm. Elīna, saki, kāds tips esi tu?
Es esmu projektors, un šis patiesībā bija tas arī pirmais punkts, kas man, kāpēc man šī sistēma tik ļoti paķēra, jo tas, ka es esmu projektors, man vienkārši ļoti, ļoti daudz ko izskaidroju. Jā, es tad varbūt varu pastāstīt.
Jā, padalies, lūdzu, kas tad īsti
ir projektors. Kopā vispār ir pieci šie enerģijas tipi. Klasiski tie būtu četri, bet nu jau šobrīd šī sistēma arī evolucionē un izdala piecus, tā kā asnātējušies, manifestējušies, tu biji manifestējušies ģenerāls.
Jā, tāpat arī Vineta, kā izrādās.
Nu, re.
Un es ātri pieminēšu, ka mēs noteikti ieliksim šo te saiti uz testu, lai arī jūs varat aizpildīt, kas klausās un uzreiz būs interesantāk. Un, jā,
nu, savu prīzmu skatīt.
Jā, un arī uzzināt. Jā,
saklausīt tur kaut ko par sevi. Jā. Jā. Nu, lūk, tātad jūs abas esat manifestējušie ģenerātori, un šis ir šis piektais jaunais tips. Teiksim tā, manifestējušies ģenerātors kopumā ir tas pats ģenerātors. Bet šobrīd jau, jā, tā kā tās atšķirības ir pietiekami liels un procentāls sadalījums ir pietiekami liels, tad šo jau izdala kā piekto atsevišķo tipu. Tātad ir ģenerātori, manifestējušie ģenerātori, projektori, manifestori un reflektori. Nu, lūk, es esmu šis projektors. Plus mīnus 70% pasaules iedzīvotāji ir ģenerātori. Tātad jūs arī piederat tiem plus mīnus 70%. Projektori ir aptuveni 20%, un tad attiecīgi es visu savu dzīvi biju mēģinājis funkcionēt kā ģenerators, jo vienkārši mēs dzīvojam ģeneratoru pasaulē, tas, kā sabiedrība šobrīd ir uzbūvēta, tas ir atbilstoši ģeneratoru enerģijas līmenim, teiksim tā, Es vienkārši sapratu vienā mirklī savā dzīvē, ka es esmu ļoti, ļoti izdegusi, pazaudējusies, nesaprotu, kāpēc man kaut kā buksē liekas, ka jābūt citādāk. Un tad es uzzināju, ka es esmu projektors. Un tādēļ, attiecīgi, projektors nav darītājs, projektors ir citu cilvēku virzītājs. Tieši tāpēc projektori ir ļoti forši jebkāda veida konsultanti, skolotāji, vadītāji, kouči, kas šobrīd ir ļoti populāra profesija. Tāpēc, kad projektors, jā, viņš ir tā kā tāds putniņš koka zarā, kurš skatās no augšas, viņam ir ļoti, ļoti īpašs redzējums uz lietām, viņš ļoti forši jūt potenciālus cilvēkos, kā kaut ko darīt ātrāk, efektīvāk, māk dažāda veida sistēmas ieviest procesos. Nu, lūk, un tad projektors nav tas, kurš ies un fiziski pats darīs. Projektors ir vairāk tas, kas virzīs citus, palīdzēs citiem kaut ko darīt efektīvāk, palīdzēs citiem darīt kaut ko ātrāk, veiksmīgāk un kā citādāk. Bet, tad tas bija mans pirmais tāds, ka tas enerģijas līmenis man nav pastāvīgs, mans enerģijas līmenis ir mainīgs, tieši tāpat kā dabā ir pasmu un bēgumi, arī mans enerģijas līmenis ir šādos viļņos. Un tad, attiecīgi, ja es no sevis mēģinu prasīt visu laiku darīt, tad vienā mirklī es vienkārši saprotu, ka es varu darīt darbu, kas man no sirds patīk, bet es vienkārši vienā mirklī tas ir par daudz un es sāku izdegt. Nu, lūk, un tad es saslēdzos, ar šo arī to savu virzītāju lomu, teiksim tā, kas man ļoti, ļoti norezonēja. Un tātad projektors ir tiešām šis virzītājs, nevis darītājs.
Interesanti, es pievienojos tam, ka uzzinot šajā gadījumā par manu tipu manifestējošo ģeneratoru, kas ir arī Vineta, bet man tā sajūta bija tāda, ka lasot šo informāciju, man bija sajūta ārprāts, ar mani viss ir kārtībā, jo bija daudz lietas, kas tā kā tika raksturotas tieši šim tipam, kaut vai darīt vairākas lietas, ka tu vari, nu, citi to saukt par kaut gan mētāšanos, vai ir arī tāds jauks teiciens, kas dar visam, nedar nekā, kas liek mums domāt, ka mēs nevaram darīt vairākas lietas vienlaicīgi, mm-hmm. Tev ir jāizvēlas viena un tā joprojām. Un tas man, protams, pašai ļoti patika, tā sajūta, ka tomēr tas viss ir tā ļoti loģiski, šķiet izskaidrojums. Un es zinu, ka dažādas nianses mūsu katra personīgajā kartē mūs atšķir, tomēr arī vienu tipu ietvaros, bet varbūt tu vari, tad izmantojot šo izdevību, lai arī Vineta dzird interesantas lietas, ieskicēt, kas tad raksturīgs ir tieši manifestējošam ģeneratoram.
Ģeneratoram arī saprotu arī.
Jā, bet tur ir nianses.
Tur ir nianses, jā, es tad pastāstīšu varbūt sākumā par ģeneratoru un tad ar ko jūs atšķiraties no tāda klasiska ģeneratora. Bet, pirms tam vēlos piebilst, ka tiešām tā kā mēs nevaram paņemt visu pasaules iedzīvotājs un sadalīt piecās kastītēs un pateikt, ka jūs visi esat vienādi un bieži vien cilvēkiem rezonēja arī citi tipi, tāpēc, ka šīs lietas jau tas nav nekas tur super specifisks, viņas jau kopumā ir tāds arī diezgan vispārīgs, bet galvenais, tu vienkārši saprast to enerģētiku, tā kā to atceries, ka tu esi tā mašīnīte un tad kā tev sevi ir jādarbina. Tad ģeneratori un manifestējošie ģeneratori, viņi ir šie darītāji. Jums, skatoties arī no šīs čakru sistēmas, ir definēts sakrālais centrs, kas nozīmē, ka šajā centrā dzīvo enerģija strādāt, radīt, darīt, radošums, seksualitāte, vitalitāte, visu šīs jomas. Jums ir konstanta piekļuva šāda veida enerģijai. Un tas nenozīmē, ka vienmēr ģeneratori ir pilni ar enerģiju kaut ko darīt, bet tas nozīmē to, ka jūs spējat ģenerēt enerģiju. No šī patiesība arī nāk šis nosaukums. Jūs ģenerējat enerģiju tajā mirklī, ka jūs darat to, kas jūs patiešām aizrauj. Tas ir it kā tik elementāri, bet tajā pašā laikā kaut kā mūsdienu sabiedrībā tik ļoti sarežģīti, bet ir ļoti, ļoti svarīgi piepildīt savu ikdienu, un tas attiecās ne tikai uz darbu, piepildīt savu ikdienu ar aktivitātiem, kas jūs patiešām aizrauj, un tas palīdzēs jums ģenerēt šo enerģiju. Tā ka kopumā galvenais ģeneratoru tāda loma pasaulē ir ģenerēt enerģiju, darot to, kas viņus aizrauj, piepildīt pasauli ar šo enerģiju. Un tā kā darbs īstenībā vispār visiem ģeneratoriem ir svarīga dzīves loma, vienkārši tikai tāpēc, ka tā enerģija tur ir, un tad ir svarīgi atrast to pareizo outputu, kur tad viņu likt. Lūk, kas atšķir klasisku ģeneratoru no manifestējošā ģeneratora? Klasisks ģenerators ir tāds, kurš biežāk izvēlēsies tā kā vienu virzienu, un tad viņš lēnām kāps pa karjeras kāpnēm, attīstīsies, kļūst par ekspertu šajā vienā nozarē. Šis ir, protams, atkal vispārīgi, vispārzējot ģenerators. Bet jā, ģeneratoriem būs vairāk klasiski tas, ka viņi izvēlēsies kaut kādu vienu virzienu, taču manifestējošais ģenerators viņam varbūt raksturīgs tas, ka viņš ir ļoti daudz kaislīgs. Un viņu vai nu interesē piecas lietas vienlaicīgi, vai arī viņš ik pa kaut kādiem pāris gadiem vēlas pamainīt to, ko viņš dara. Darba vidē noteikti ir jābūt ļoti, ļoti dinamiskai, tas nevar būt katru dienu viens un tas pats pienākums, jo vienkārši tur iestājās tā frustrācija, pilnīgi katram tipam ir šis sarkanais un zaļais karodziņš, kas tev jau ikdienā signalizē, ka tu to enerģiju tērē nepareizi, un ģeneratoriem tā ir frustrācija, un piemēram manifestējušā ģeneratora gadījumā, ja jūs visu laiku sādātu vienā tajā pašā vietā darīt vienu un to pašu darbu, visticamāk jums ļoti ātri iestātos šī frustrācija. Un te ir tas, ko Asnāte saka, kad manifestējušam ģeneratoram ļoti atbrīvojoši var būt dzirdēt to, ka tu drīksti darīt vairākas lietas vienlaicīgi, tu drīksti apvienot sākotnēji varbūt šķietami neapvienojamas lietas, jo manifestējušie ģeneratori, viņi tiešām viņiem ir šī enerģija, viņiem ir tas redzējums, vilkme darīt vairākas lietas, viņi tiešām var apvienot savā darbā, savā ikdienā, nu tiešām pat savstarpēji nesaistītas lietas. Tu drīksti mainīt. Ja tu tiešām jūti, ka tev vairs nav vilkme, tas nozīmē, tu esi paņēmis to, ko tev no šī vajadzēja paņemt, un tu drīksti doties tālāk. Tu esi veidots dzīvē pamēģināt daudz dažādas lietas. Tas ir tā kā tāda galvena atšķirība, tad, kas atšķir ģeneratoru no manifestējušā ģeneratora.
Nu, ko es tagad klausos? Un arī kā es nāteicu māju ar galvu, tāpēc, kad es atspoguļoju, teiksim, savu projicēju, teiksim, savu dzīvi, darba dzīvi. Es varu pateikt pilnīgi noteikti arī ne tikai darba dzīvi, bet man dzīve tāda, ja man trūkst prieka un enerģijas, man tātad, jo man vairāk tos nāk klāt un es to daru, jo vairāk rodas enerģija un liekas, tieši ka tikko sāk atpūsties un kad, teiksim, aiziet šis nost un ir kā liekas, nu taču ir brīvība un nav nekā mazāk, tas, teiksim, darba apjoms un dažādība pie tam, ja? Jo mazāk kļūst enerģija. Līdz ar to tiešām tas liekas paradoksāli, bet tieši darot un darot nevienveidīgas lietas, mans darbs ir saistīts ar projektu, teiksim, dažādu projektu vadīšanu, radīšanu un ilgtspēju un tā tālāk. Un man katru dienu, kā es teicu, laikam, ir tā, ka es atnāku un es nezinu, ar ko tā diena sāksies. Un tas ir tas izaicinājums un reizē tas ir arī tas, tā kā degviela tai manai mašīnai. Mm-hmm. Jo es nevarētu tā darīt, teiksim, standarta, es esmu to darījusi, standarta procedūras, debitora grāmatvedes pieņemsim. Tas nav stāsts, viss, tas nav stāsts par mani, es to nevaru, es vienkārši no tā degu ārā, no tā vienveidība, ja. Bet tas, kad es nezinu, kas man būs, kā es risināšu, tas man tā kā liek, tāds degošs acis, labi, ja, izaicinājums, ja. Tā kā, tad, un jā, tā kā tiešām manifestējošais ģenerators, jā.
Par tām degošajām acīm, tas ir tas, ko es esmu ierakstījis arī savos ceļušos, jo tā kā konsultācijas diezgan maz, es pēdējā laikā sāku ņemties izveidošos rakstiskos aprakstus, lai tad, kad tu izveido šo karti, no kuras tu neko nesaproti, tu varētu to iztulkot šādā veidā, iegādājoties rakstisku aprakstu, kas ir individuāli pielāgots tieši tavai kartai, tavas kartas kritērijiem. Bet, jā, tur ir tiešām ļoti daudz par šīm degošajām acīm, tieši ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem, sekošanu savai vilkmei, un tas, ko tu minēji, tas tiešām tā kā tu ģenerē enerģiju, darot to, ka tev, jo vairāk tu mīlēsi to, ko tu dari, jo vairāk enerģijas tev būs, un ģeneratori, un it īpaši manifestējušie ģeneratori savā ikdienā var apvienot un darīt tiešām daudz lietas, un bieži vien ģeneratori un manifestējušie ģeneratori ir izdeguši vai noguruši, un viņi tā kā nesaprot, kāpēc man nav šīs enerģijas, un tad tiešām ir vērts padomāt, ka varbūt nav tā, ka tu dari par daudz, varbūt tu dari par maz to, kas tev patiešām patīk.
Un pārāk vienveidīgi, jo tā dažādība ir ļoti liels nosacības, lai ir dažādība, un tur liekas pat nesavienojami savienojami.
Jā, tieši tā. Un vēl ko tu minēji par šiem vienveidīgiem darbiem, tad klasisks ģenerators ir tas, kurš solīti pa solītim, viņš var pildīt arī šos darba pienākumus, piemēram, kas ir solīti pa solītim, bet manifestējušam ģeneratoram vissliktākais, ko var iedot, ir darba pienākumu, kur ir solīti pa solītim, jāsako kādam procesam. Jo manifestējušais ģenerators kopumā ir par efektu, viņš ir, viņš ir ātrs, viņam ir šī enerģija un viņš ir par efektivitāti. Viņš forši spēja saskatīt tieši, kurus soļus mēs varam izlaist. Kāpēc mums vajag šito, ja mēs vienkārši varam uzreiz pārlekt un šitie īstenībā ir lieki. Bet tas ir atgādinājums manifestējušam ģenerātoram, ka ir process, kur mēs soļus nevaram izlaist. Un tāpēc, ja manifestējušais ģenerātors tiek pielikts pie šī procesa, kur ir obligāti jāsako šim solītim, ir ok, patiesībā ir tā kā šīs neuzmanības kļūdas un tā tālāk, jo manifestējušais ģenerātors patiesībā nav veidots sakot šādu solītu pa solītu.
Te es gribu piebilst arī no savas pieredzes, ja drīkst, jā, teiksim, padalīties.
Es uzreiz man ir jābad uzreiz rāķis lupā,
jo ir man kā manifestējušam ģenerātoram samērā liels grūtības ir apmācība kādam citam, kur vajag solīti pa solīti, jo ir tieši tā, kā tu saki, es redzu, kā pārlekt, kā iziet un kā iziet efektīvi, bet man pārlecot trīs soļus tam cilvēkam, kam ir jāaiziet apmācīt, viņš nespēja sekot. Man tas ātri var, teiksim tā, sadusmot, jo man kā tas ir, ka tu nesaproti, ja? Un līdz ar to es saprotu, ka man kā skolotājam nebūs īsti. Man vajag tādu diezgan strauju gājienu, es redzu lielos laukums, man nav interesanti, kā es teicu, iet detaļās un spēlēties smilškastē.
Yeah.
Jā, un līdz ar to, piemēram, tas izvēloties kaut kādas lietas, no dzīvē darīt vai pamainīt, tas noteikti tas ir jāņem vērā, jo es varbūt ļoti vest tālu uz priekšu uz lieliem projektiem, turēt vīziju un iet nu, tā spēja iet, teiksim, un uzmundrināt un iet lieliem soļiem bet atstājot, teiksim, katrā tajā vietiņā, kur detalizācija pateikt, nu tagad šeit paspēlēties izdariet, es eju tālāk jā. Teiksim, nu tā ņemot tas būtu, jā, ir būtiski man šķiet šādi zināt Nu, tā klausoties par sevi, jā, kad, nu ko, nu piekrītu.
jā.
Nu, viens ir arī tas, ka tu noteikti saproti, un, jā, kā jau mēs te minām, tu vari kratīt ar galvu, un, nu, priekš sevis saprast, jā, tā ir, paskatīties tā kā no malas, un tas arī noteikti palīdz, nu, meklēt to, nu, kaut kādas metodas un lietas, kas tev var atvieglot to ikdienu. Un šajā gadījumā es noteikti uzreiz par tevi, Selīnu, un arī Vineti minēto piemēru, nu, ka es vēl jau vairāk piešķiru nozīmi tam, ka šādas detalizētas lietas vai darbus, kur ir svarīgi katru punktu izpildīt, es vienmēr atrodu cilvēku, kurš pāries tam pāri, un, jo es vienkārši zinu, ka man tas ļoti ātri paskries garām. Tas viss noteikti liek domāt arī par to, cik cilvēki vispār ir tendēti, nu, bieži vien mēs saliekam visus vienā maisā, vai ne? Un, kā jau es tur minēju, dažas tur teicienas, un, man liekas, tas ir īpaši, to pašu enerģiju var minēt, vai ne, ka kāds teiks, nu, nomierinies, tad tu atpūties, un tev būs tā enerģija. Nē, nu, šajā gadījumā tas noteikti arī mums tā nestrādā. Bet, ja jau mēs pieskārāmies, tātad mēs dzirdējām par projektoru, mēs dzirdējām par ģeneratoru un manifestējušo. Varbūt tu īsi vēl varī ieskicēt par manifestoru un reflektoru.
Jā, tātad mums ir vēl manifestors un reflektors. Manifestori ir aptuveni 10% pasaules iedzīvotāji, un šie ir iniciatori. Patiesībā mums visiem tiek teikts vienkārši ej dari. Bet patiesībā šis ir vienīgais tips, kas vienkārši izdomāju un eju daru. Jo tālāk katram tipam ir savas stratēģija, arī, piemēram, ģeneratoriem ir jāsako savai vilkmei, bet lai tu varētu sakot savai vilkmei, tev vispirms ir kaut kam jāparādās tavā pasaulē, kas tev šo vilkmi rada. Projektoram savukārt ir jāgaida uzaicinājums, jo viņš ir šis virzītājs, padomdevējs, skolotājs, bet viņš nevar iet ar saviem padomiem un ieteikumiem uzbāsties, teiksim tā, jebkuram, tāpēc viņam ir jāgaida šis uzaicinājums. Nolūk, un tad ir manifestori, kur ir šie iniciatori. Viņu loma pasaulē tiešām ir iniciēt kaut ko jaunu. Viņi ir tie, kurus viņiem atnāk šīs vēlmes, kas vienkārši viņus tirda, viņas tiešām atnāk pie viņiem no nekurienes, viņiem nekas nav jāgaida ārējā pasaulē, vienkārši, ka pie viņiem atnāk šī ideja, un viņu galvenais uzdevums ir vienkārši sakot šim impulsam. Bieži vien viņi ir ar tādu soli nākotnē, ka viņi sajūt kaut ko, kas būs, kam ir potenciāls nākotnē, tāpēc varbūt sākotnē viņu ideja idejas kāds var nesaprast. Taču jā, viņu uzdevums galvenais ir iet un ieniecēt šajā pasaulē kaut ko jaunu, atstāt ietekmi. Šie cilvēki arī nav tādi, kas ir veidoti pastāvīgi darīt vienu un to pašu lietu. Šeit ir vairāk arī tāds, kad ir šis enerģijas un radošuma uzrāviens. Es eju, iniciēju savas idejas, savus projektus, atstāju kaut kāda veida ietekmi un tad es vienkārši savu enerģiju atvelku, atpūšos. Un atpūtas laikā pie viņa atnāk šis nākamais projekts, teiksim tā, un tad viņam ir atkal šis. Vēsturiski skatoties, manifestori ir bijuši vienmēr hierarhijas augšgalā. Šie ir visi imperatori, karaļi, valdnieki, iekarotāji. Izdomāju, ka vēlos šo zemi un viņi iekaroja. Ļoti, ļoti spēcīga enerģija, aura. Nu, lūk, un tāpēc jā, viņu galvenais uzdevums ir ietinēciet savas idejas, atstāt ietekmi. Katram manifestoram tas, kādas būs idejas, kādā jomā viņš to ietekmi vēlēsies atstāt, būs ļoti, ļoti atšķirīgi. Bet galvenais tiešām jā, vienkārši sakot šai savai iekšējai sajūtai, atstāt ietekmi, pa ceļam painformēt visus pārējos par to, ko viņš grasās darīt, jo tā kā šī enerģija ir tik spēcīga, cilvēki mēdz viņus pārprast, un tāpēc ir forši, ka viņi iemācās painformēt par saviem plāniem.
Šis arī raksturīgi, laikam, mums kaut kādā kontekstā, ne, par to jā. Painformēšanu, kas arī palīdz ikdienā.
Manifestējušais ģenerators kopumā ir, teiksim, tā mazliet tāds hibrīds no ģeneratora un manifestora. Arī jūsos ir šis, tāpēc arī ir tas par, nu, ka tā vienveidība nadar, jo jūsos arī ir šī vēlme iet un iniciēt. Vienkārši tas, kas jums ir jāatcerās jūsu tās enerģētiskās uzbūves dēļ, jūs to nevarat darīt paši no sevis, jums vajag to impulsu, uz kuru atsaukties. Jums vajag sajust, kas jums rada to vilkmi, un tad jūs ejat un tērējat savu enerģiju uz šo konkrēto lietu. Bet manifestori, jā, viņi vienkārši viņiem šis veidojas viņos pašos iekšā, un manifestoriem īstenībā ir raksturīgi tas, ka manifestori bērni var būt ļoti, ļoti izaicinoši, ir bērns manifestors, jo tad jau ģimenē ienākot, jums ienāk šis karalis, kas ir hierarhijas augšgalā, un ir forši viņiem neaplausts pārniņus augot, jo, diemžēl, tas, ko es arī esmu pati saskārusies konsultējot cilvēks, ļoti daudz manifestori ir pazaudējuši šo savu patvēlmi ietekmēt, vispār tādu ticību, ka mani ir kaut kas, kas tiešām var atstāt ietekmi pasaulē, tikai tāpēc, kad viņi ir izaudzināti no šī laukā. Bet jā, kaut kāda veida iezīmes manifestori noteikti ir arī manifestējušiem ģeneratoriem.
Mm-hmm. Jā, reflektors.
Tātad reflektors ir pats retākais. Plus minus tikai 1% pasaules iedzīvotāji reflektori.
Ja domājies, es pazīstu vienu.
Jā, patiesībā es biju pārsteigta, tad, kad sāku Instagramā likt informāciju par cilvēku dizainu un veidot šos ierakstus par dažādiem tipiem. Tajā mirklī es nevienu reflektoru vēl nezināju, un es izveidoju ierakstu par reflektoriem un saviem sakotājiem uzrakstīju, ja kāds šeit ir reflektors, lūdzu atsaucieties, un man atsaucās reāli kādi 3 vai 4. Aha. Tā kā priekš tā sakotāja skaita, kas man bija tajā mirklī, kas noteikti nebija tāds kāds šobrīd, tas bija īstenībā diezgan daudz, jā, kas bija pārsteigta. Bet reflektors, jā, reflektoram savukārt, ja mēs pastītos reflektora kārti, ja visiem citiem tur ir kaut kādas krāsiņas, reflektora karta ir pilnībā balta. Ne pilnībā, tur, protams, ir tās līnijas, bet nu, visi no šiem centriem ir balti, kas nozīmē, viņi ir apkārtējās vides spogulis. Tā kā redz un jūt pasauli, reflektors neredz neviens. Un reflektors ir veidots būt šis vērtētājs, apkārtējās vidas spoguls, jā, kas parāda pārējiem, kā mums sokās. Ja reflektors konkrētā vidē jūtās slikti, tas nozīmē, ka šajā vidē ir nepieciešams pārmaiņas. Un reflektora uzdevums ir būt kopā ar cilvēkiem un atrasties vidē, kur viņš jūtās labi, jo viņš tā kā atspoguļo parāda pārējiem, kā mums sokās, cik šis darba kolektīvs, piemēram, ir saskanīgs, cik šī konkrētā vide ir enerģētiski, psiholoģiski, emocionāli vesela un tā tālāk. Tad reflektors, jā, viņš ir tāds, tā kā tāds vērtētājs, tāds tiesnesis, bez nosodījuma, viņš tikai jau ar to, ka viņš ir un kāda ir viņa pašsajūta, kāds ir viņa redzējums uz konkrētām lietām, tikai ar to viņš var palīdzēt citiem jau saprast, kur kaut kas ir jāmaina un kur ir nepieciešama kaut kāda uzlabojuma. Es varu pastāstīt vienkārši to, kas bija arī mums kursiņā, tas apkopojums, kā tie visi tie tipi saliekas kopā, tad, kā es parasti ļoti primitīvi, lai cilvēkiem tās lomas ir skaidrākas stāstu, tad iztēlosimies, kad es parasti izmantoju kafijas veikaliņu, jo man vienkārši ļoti garšo kafiju, tātad ir manifestors, kurš iet pa ielu, un viņš ierauga, šeit ir ļoti forša vietiņa, šeit vajadzētu atvērt šo kafijas veikaliņu. Attiecīgi viņam vienkārši radās šis impuls, radās šī ideja, un viņš ir tas, kas sāk vēl to bumbu. Viņš ir tas, kas uztais to sniega piku, un tad sāk vēl to bumbu. Tad attiecīgi viņš noīrē konkrēto vietu, viņš tur paņem sakārto franšīzi, visu iekārto, viņš izdara visu, lai šī ideja spētu dzīvot. Pieņem darbā cilvēkus, kas tālāk tur strādās, viss ir izdarījis, pats tālāk dodās atpūsties, pēc tam nodoties saviem nākošajiem projektiem. Tātad attiecīgi ir darbinieki, un tad darbinieku sadalījums, un šis ir arī tā kā ļoti vispārināts, to nevajag ņemt tikai, ka šitā un nekā citādāk, bet tātad ģenerators ir barista, tas, kurš reāli taisa kafiju. Viņam ir enerģija, viņam patīk taisīt kafiju, viņš tiešām kaifo no tā, ka viņš taisa kafiju, un viņš spēj no rīta līdz vakaram strādāt, gatavot šo kafiju ar lielāko prieku. Tad ir manifestējušais ģenerators, kuram arī ir enerģija darboties, taču, ja viņš no rīta līdz vakaram būtu pielikts tikai pie šī kafijas aparāta, visticamāk, viņš dienas beigās jau būtu frustrēts, tāpēc manifestējušais ģenerators ir tas, kurš kādu brīdi taisa kafiju, apkalpo galdiņus, izkrāmē pievestos produktus, aiziet palīdz projektoram savilkt kaut kādas papīrus vajadzīgos, iztīra grīdas, viņš tur ir un viņš dara daudz dažādas lietas. Nu, un tad ir projektors, kurš ir, teiksim, tā kā tas kafijas veikliņu vadītājs, kurš tur ir, viņš vada procesus, viņš konsultē palīdz darbiniekiem, pie nosacījuma, ka tie darbinieki pie viņā nāk ar šo jautājumu, bet jā, viņš tātad ir šis vadītājs, procesu vadītājs. Un tad ir reflektors, kas ir klients. Un viņš ir klients, kas atnāk un kas vienkārši sajutīs. Viņš sajutīs, vai tas manifestors atstāja ietekmi un aizgāja tālāk darīt savas citas lietas, vai ģeneratoram patīk gatavot šo kafiju vai nepatīk, vai manifestējušais ģenerators var izpausties dažādās jomās, vai viņš ir pielikts tikai pie viena pienākuma, vai projektors virza procesus, bet netraucē visiem citiem ar savu padomu, vai arī tomēr viņš tā kā uzbāžās pārējiem ar savu viedokli. Nu, tas būtu tāds tā kā ļoti primitīvs, tāds vienkārši tāds piemērs, kā mēs varam saprast to dažādo tipu lomu. Un kā mēs iedarbojamies visi viens otru starpā, jo galvenais, man liekas, kāpēc man vispār patīk šī sistēma, ir tas, ka mēs visi esam dažādi. Un ļoti lielā mērā daudz, kur no mums prasa, ka lai mēs būtu vienādi, lai mēs funkcionātu vienādi, un tas sākās patiesībā jau bērnu dārzā, tas sākās skolā, darba vietās, no mums prasa, ka mēs visi kaut kādā veidā funkcionāsim vienādi, bet cilvēku dizains ļoti forši parāda to, ka patiesībā mēs katrs esam citādāks, un tips tiešām ir tikai pirmais slānīts. Tas ir tikai tāds pamatiņš, un pēc tam ir ļoti daudz dažādi cita veida kritērija, kas iedot ļoti daudz nianses mums katram kā personībai. Nolūk, un tāpēc, ja mēs esam ļoti dažādi, kāds ir enerģijas pilns, kādam enerģijas vārstās, kāds ir orientēts uz detaļām, kāds ir uz lielo vīziju, kāds ir veidots dzīvot rutīnā, kāds savukārt pilnīgā plūsmā, un mēs esam tā kā, jā, pilnīgi dažādi, un ir forši, ka tu sāc izprast, kas tad esmu es. Jo dienas beigās mēs varam veidot paši savu dzīvi, mums ir tā iespēja veidot savu dzīvi, un tad mēs vienkārši sākam, jā, pielāgot savu dzīvi tam, kas esam mēs, un tajā pašā laikā ir forši izprast, kas neesmu es. Un tiešām vienkārši tā kā pastīties, tā kā, jā, īstenībā man šitādam, nu, tā kā es varbūt ļoti gribu no sevis tur prasīt, ka es tur esmu tur konstants kaut kādos procesos, jā, bet īstenībā es tāds nemaz neesmu veidots, un tad vienkārši tajā mirklī, ka tu to sadzirdi no ārpuses, tas tiešām ir kā tāds apstiprinājums, un ir šī sajūta, īstenībā man viss ir kārtībā, un tā ir ļoti klasiska sajūta, ko es pati iegūtu ar šo sistēmu, un ko es tiešām ļoti bieži dzirdu no cilvēkiem.
Jā, tas vārds miedarbība ir svarīgs, veidojot jebkuras attiecības, kā mēs viens ar otru satiekam, un protams, ir dažādas nianses arī neņemot vērā šo tipu, kas var atšķirties, bet nu, kas tev nāk prātā tādas izaicinošākās miedarbības starp kādiem tipiem un varbūt kaut kādus reiz, nezinu, dzīves situācijas, varbūt tev pašai dzīvē ir kaut kas tāds ņemot vērā tos tipus?
Kopumā, tā kā es uz šo skatos, es tiešām domāju, ka nav izaicinošāki vai mazāk izaicinošākas kombinācijas, teiksim tā, visi var veidot attiecības un iedarboties, bet jā, cilvēku dizains varbūt palīdzoši, ka mēs izprotam, tā kā kas esmu mēs, kas ir otrs un kā mēs varam vislabāk iedarboties. Un šeit pirmais piemērs, kas man nāk, ir piemēram pāru attiecības. Un piemērs reāls pāris sievieta manifestors un vīrietis projektors. Un tātad sieviete kā manifestors ir šis iniciators un ar šo spēcīgo enerģiju. Un vīrietis savukārt ir ar šo nepastāvīgo enerģiju, šis virzītājs, bet tas, kuram ir jāgaida uzaicinājums. Un ja mēs pastītos, kā mums ir klasiski pieņemts, tad, piemēram, vīrietim būtu tam, kuram ir jāaicina sieviete. Bet šajā kombinācijā enerģētiski pareizāk ir tad, ja uzaicinājumu izsaka sieviete, tā kā šim projektora vīrietim. Nu, lūk, un šeit šim pārim tieši tā arī tas dzīvē izpaudās, ka sieviete ļoti, viņa ir šis iniciators pati, tā ir viņas daba, un viņa ļoti gaidīja, kad arī viņas vīrs būs tieši tāds pats. Un vīrs savukārt ir tāds, kurš tās enerģijas varbūt ir mazāk, viņš tur negrib tik daudz iet un skriet un darīt. Un viņam ir ērti, ka tā sieva tur inicē. Un jā, viņam varbūt dažreiz var likties, ka vajag pavilkties rokas. Bet atkal, tas nav, nenozīmē, ka vajag pavilkties rokas, tas vienkārši tas, kā viņš ir enerģētiski veidots. Un atkal tajā mirklī, ka mēs to saprotam, tad vienkārši nokrīt tā kā tie pārmetumi, kāpēc tu man tagad neko neinicē, nekur neved, vēl kaut ko tādu. Tāpēc, kad vienkārši jā, tā sieviete, viņa ir šajā ziņā, tā ir viņas enerģētika un tā ir viņas loma kaut kādā ziņā arī. Tā kā, jā, tā situācija tiešām ļoti daudz dažāds arī uz bērniem, tiešām, man liekas, ļoti palīdzējuši cilvēku dizains varbūt arī priekš bērniem. Arī sistēmas dibinātājs ir teicis, ka patiesībā šī sistēma ir mūsu bērniem, nevis mums pieaugušajiem, jo mēs esam jau, teiksim, tās atšakarāti, mēs varam paņemt šito sistēmu un tagad skatīties, tā kā, jo, kā es arī pēc saku, šī sistēma nav par tevi šodien, šī sistēma ir par tevi tavā dzimšanas brīdī, un dzīves laikā mēs apaugam, mūs ietekmē gan mūsu vecāki, ģimene, sabiedrība, pieredzes, kurā mēs iziem cauri, mēs apaugam ar daudz dažādiem slānīšiem. Un šī sistēma vienkārši var palīdzēt saslēgties ar to kodoliņu un tās liekās kārtas ņemt sev nost. Bet kas ir ar bērniem? Bērni ir, viņi vienkārši ir viņi. Nu, viņi, bērns ir autentiskākā sevis versija. Un tas, kas vienkārši notiek, bieži vien mēs arī kā vecāki, arī gribot labu, protams, mēs mēdzam viņus, jā, mēģinam viņus tā kā pamainīt. Liekam viņiem darīt kaut ko pretēji, varbūt tās arī viņu dabai. Un tāpēc ir forši, ka šo sistēmu mēs izmantojam arī priekš saviem bērniem, ka mēs izprotam, kas ir mans bērns, lai es jau no mazotnes varu respektēt viņu par to, kas viņš ir, un nemēģināt viņu mainīt. Un es, piemēram, ļoti forši norāju dažādas lietas arī savos bērnos, un ļoti daudz, kas sasaucās, man divi bērni, ļoti daudz, kas sasaucās katra bērna atsevišķajā individuālajā kartē, un šeit man klasiskais piemērs, ko es parasti vienmēr izmantoju, ir tāds, ka man dēlam spēcīgākā maņa, jo cilvēku dizains spēja pateikt arī šādu niansu, kas ir mūsu spēcīgākā maņa, un viņam šī ir tauste. Un attiecībos bērniem tas, nu, protams, viss ir rokām darboties, darbiņu jādot un tā tālāk, bet kā tas izpaužās uz ēdienu, viņam ļoti patīk ēst ar rokām. Viņš tiešām vienkārši, viņš manā divgadniece ēda ar dakšu labāk nekā mans piecgadnieks, jo viņš tiešām bauda ēdienu ar rokām, un viņa tētim tas savukārt nepārāk patīk. Un tad bieži vien pie pusdienu galda ir bijusi tā kā diskusija, ka ar rokām mēs nevar, ka ir jāēda ar dakšu un tā tālāk, un savukārt man ir tāds tā kā vienkārši ļauj viņam ēst ar rokām, vienkārši ļauj viņam baudīt šo ēdienu, bērns dārzā viņš ar rokām nēd, restorānā viņš ar rokām nēd, vienkārši ļauj viņam mājās izpausties un vienkārši baudīt caur šīm rokām ēdienu, jo viņš spēs viņu izbaudīt pavisam citādāk nekā tad, ja viņš viņu ēdīs ar dakšu. Nu tā.
Man, teiksim, jā, papildināt to, ko es dzirdu, vēl gribas teikt, kad tieši, man šķiet, rietumkultūrā mēs liekam kaut kādā stereotipa rāmīkam, kam ir jābūt, jo tas ir pieklājīgi, jo tas ir standarts, jo kā tad tas izskatīsies, ko padomās, ko pateiks, un tā tālāk, jo te pašā laikā, kā tu ēst ar rokām Indijā un Austrumu kultūrā, tieši tas nobirušo rīsu skaits liecinās par to uz galda, liecinās par to, cik garšīgs rēdienis, jo tu vairāk reizes es ņēmis to. Tā kā tas atkal ir par to dažādību, un varbūt šis ir, ja mēs izprotām tieši tā, mums šķiet no bērnu kājas jau, par ko tad nesalaužot, un pēc tam, lai nav jāmeklē tas iekšējais bērns, kas tad ir manī, un kur tad es esmu palicis, jā, te dzīvē, pazudis kaut kur apmaldījies. Mums šķiet ļoti labi ir izzināt par saviem bērniem un ļaut tai sapratnē viņiem augt. Tas būs tas labākais, ko vecāks var iedot, to drošību, uzticību. Viss jau būs kārtībā, kā es saku, neviens mēs bez dakšas neesam izaudzis un būs viss kārtībā, bet nepazaudēt, nesalaust, teiksim, to iekšējo bērnu. Tas, man liekas, ir tā, ko es dzirdu, ir svarīgi tajā visā.
Manā ģimenē mēs visi trīs esam manifestējušie ģenerātori, un arī tas ir liels izaicinājums. Un runājot par bērniem, es redzu manā meitā, jo īpaši, tā kā viņa mainās, kad viņa dara to, kas viņai patīk, kas viņu aizrauj, un kas notiek, kad kāds viņai spiež, vai arī to, kas viņai ļoti nepatīk. Un tad un mēs, nu, kā jau saka, bērni mūs tāpat spoguļo un rāda, tad šī mūsu trīs savienība, un mēs viens otrus laiku spoguļojam un parādam, kā tas izskatās no malas, un tāpēc mēs arī viens otram varam ļoti labi ieteikt, dari to, kas tev patīk, un tad mēs redzam, kā cilvēks mainās. Bet, Elīna, es tā kā es tevi nedaudz zināju pirms šīs sarunas, bet es esmu novērojusi to, cik vienkārši un loģiski un saprotam tu vari pasniegt tiešām plašu un dažreiz pat niansēt sarežģītu informāciju. Tāpat tu arī esi tāda sievišķīga, vienkārša, vislabākajā nozīmē un tomēr arī tāda vieda sieviete un es zinu, ka tu vēl dejo un dari arī visādas citādas lietas. Saki, vai tu esi bijusi tāda vienmēr kāda tu esi šobrīd un kādas tieši lietas tevi ir atvērs cilvēka dizains un šis process, kā tu sevi iepazini?
Jā, nu es laikam pilnīgi noteikti neesmu vienmēr bijusi tāda, kāda es esmu šobrīd, un par to jau es esmu diezgan daudz arī runājis, ka es esmu ļoti, ļoti mainījusies šajos pēdējos gados. Viennozīmīgi uz labu. Tas ir prasījis tiešām burtiski izmainīt visu manā dzīvē, bet tiešām cilvēka dizains bija tas punkts, kad šīs pārmaiņas uz labu sāka notikt. Jo es gribētu teikt, ka bija ļoti forši man tādi visi pusauģu gadu, augstskolas gadu, tad es tiešām varbūt tā kā arī bijuši šī, teiksim, tā vienkāršā, bet dzīvi baudošā būtne. Bet jā, kaut kā bija dzīvē viens tāds mirklis, kad es ļoti izdegos, vienkārši aizgāju to pareizo taciņu, kurai ir jāiet, un viņā ļoti, ļoti pazaudējos. Un tad piedzim viens bērniņš, gaidot otru bērniņu, es jau jūtu, ka tā paša sevi nav laba un noskaņojums nav tas labākais. Protams, tas sakrita arī ar visiem pasaules notikumiem, kad mēs ilgstoši jau bijām dzīvojušies visos Covid ierobežojumos un tā tālāk, tad piedzim otrs bērniņš, pēc tam vēlāk sākās karš vēl Ukrainā un šādas visādas apkārtējās lietas, bet jā, es iekšā vienkārši biju ļoti, ļoti nelaimīgs, biju ļoti nelaimīgi izdegusi. Man likās, kad es neko nemāku. Nekādu pievienotā vērtību pasaulē dot nevaru un tā tālāk. Nu, lūk, un tad kaut kur tajā visā jāpie mani atnāca cilvēka dizains, un cilvēka dizains tiešām bija tas, pie kā es pieķēros, un ar kā palīdzības burtiski aiz matiem izrāvu sevi no tāda diezgan depresīvas stāvokļa, kaut kā es sev neticēju līdz šim. Un tas, te, protams, mēs arī varam atgriezties bērnībā pie attiecībām ar tēti un mamu un manām dzīves pieredzēm, bet jā, es sev necik neticēju, un šī sistēma vienkārši man palīdzēja beidzot sev noticēt. Un tiešām tas, kas iekšā, ko var būt, es biju tā kā sapņojusi, ka tā varētu būt, šī sistēma apstiprināja man, ka tieši tā man arī ir paredzēts, teiksim tā. Un patiesībā tā jau arī ir, ka visas atbildes ir mūsos pašos. Mēs jau arī paši iztēlojamies tās sajūtiņas, kas mūsos ir ielikt, tas ir tas, kas mums dzīvē ir jādara, tas ir tas, kā mums ir jājūtas, tas ir tas virziens, kur mums ir jādodas, bet vienkārši kaut kādiem pēc mēs to nedaram. Nu, lūk, un tad šī sistēma, jā, man vienkārši apstiprināja tās manas iekšējās sajūtiņas, un tā es sāku pa maziem solīšiem iet viņām pretī. Un tas, kas vēl man ir ielikts patiecībā, ko es esmu sapratusi, ir diezgan liela drosme. Un es biju vienkārši pietiekami drosmīga, lai sāktu veikt salīdzinoši lielas pārmaiņas savā dzīvē. Un jā, piemēram, aiziet no darba un sākt nodarboties ar šo sistēmu. Nu, lūk, un tad kaut kā vienkārši laika gaitā tas bija, jā, tāds darbiņš ar sevi solīti pa solītim, tas nebija arī noteikti tikai cilvēka dizains, kas man palīdzēja, tiešām ļoti daudz speciālus sāku apmeklēt, teiksim tā, un no dažādām pusēm ar sevi pastrādāt, un tad, nu, es tiešām jūtu, kad ir pagājuši, šis ir tā kā tāds trešais intensīvais darba gads, kad es tiešām jūtu tādus izteiktus rezultātus sevī, savā pašsajūtā, mīja darbībā ar apkārtējiem cilvēkiem, mīja darbībā ar apkārtējo pasauli. profesionāli ar tām iespējām, kas nāk. Un jā, es tiešām esmu sākusi noticēt tiešām arī jā, patis tam savam viedumam un tai savai sievišķībai un dzīves gudrībai un tai pieejai, kā es redzu dzīvi. Un nu jā, tā ka tiešām caur šo sistēmu es tiešām ļoti, ļoti izaugu. Un es jā, nesaku, ka katram būs uzreiz tik lielas un krasas pozitīvas pārmaiņas, jo, kā es minēju sākumā, mums katram ir sava valodiņa, bet jā, šī sistēma noteikti bija mana valodiņa, kas palīdzēja man atvērt to visu, ko tu sākumā minēji.
Ļoti aicinoši pamēģināt.
Jo kopumā šī sistēma arī ir jāuztver kā eksperiments, jo, kā es parasti arī saku, es jums iedodu tikai informāciju, nevar būt atbildīga par to, kā jūs šo informāciju pielietosiet, tas jau ir tālāk jūsu pusē, bet tieši tāpēc arī tie ceļoši, ko es veidoju, un visi ir šie praktiskie ieteikumi, un tie ir tādi praktiski solīši, ko tad jūs varat sākt veikt savā ikdienā, tad kā arī, lai sāktu paeksperimentēt ar to, bet kā būs, ja es sev ļaušu šādi, un tie ieteikumi viņiem ir elementāri, un bieži vien cilvēki izlas un liekas, tad, tur jau nekā nav, tur manifestējušais ģenerators, kurš strādā šo rutīnas darbu, izlasa, ka viņam vajag vairāk tur, piemēram, dinamiku un tādu, kur nesako solītim pa solītim vai vēl kaut kas tāds, bet viņš jau taču neies tajā mirklī mainīt darbu, viņš izlasa to ieteikumu, nu labi, okay. Bet var tomēr paeksperimentēt, okay, labi, varbūt man tiešām, tīpaši, ja tā frustrācija vēl tur rodās, varbūt tad man jābūt pietiekam drosmīgam, lai tomēr tā kā pamainītu kaut kādas lietas un pastītos, kā ir citādāk.
Jā, un arī, man liekas, visos tādos sevis izziņas veidos mēs, nu, man liekas, tas aicinājums vienmēr ir paņemt to, kas ar tevi rezonē, pat ja tā ir tikai viena lieta, vai ne? Un tā saka, aizmirst to, kas tev varbūt liekas pilnīgi, nu, ka tā trigerē, ka tu nevari to pieņemt. Nu, vai arī, ja tu esi gana drosmīgs, paskaties, kas tur ir tajā iekšā, kāpēc tev tas tik ļoti, vai ne? Var saviļņot, nu, nepatīkam.
Jā. Es domāju, ka tur ir tāda smalka robeža. Tā kā es parasti arī saku, tā kā paņem to, kas tev rezonē un atlaid pārējo, un mēs nevienā mirklī neizdzīvojam 100% savu dizainu, un tiešām uz kaut kādu dzīves mirkļos ir kaut kas aktuālāk, kaut kas mazāk aktuāls, un kā es minēju, tā karta slēp ļoti daudz informācijas, un cilvēki parasti grib pārlikt tam pamatiņam, un uzreiz saka, kas tas cipriņš, bet tas cipriņš tev tavā dzīvē neko nemainīs, pat ja es tev pastāstīšu, kas viņš ir, viņš neko nemainīs, un bieži vien tieši tas vienkāršākās lietas ir vistransformējošākās. Un, nu, lūk, un tāpēc, jā, es parasti arī saku, tā kā paņem to, kas tev rezinē atlaid pārējo, bet te ir tā kā vienkārši tāda ļoti smalka robeža, tā kā, lai tiešām nav tā, ka vienkārši izvairies kaut kur skatīties, un tāpēc tev tā kā ne, šis man nerezonē, un tikai tāpēc, ka tu vienkārši tā kā izvairies sev atzīt kaut ko tu patiesībā varbūt jau zini, nu, piemēram, par to pašu darbu, kad, nu, es saprotu, man besītas darbs, nu, es nevaru vairāk, bet, nu, tā kā nē, nu, tā kā tu mēģini atlikt šo soli, jo tev liekas, ka tev nav varbūt citu iespēju vai kā citādāk, vai, piemēram, attiecības. Mēs ļoti bieži viss sāks mājās, kādās attiecībās mēs dzīvojam, cik labi mēs jūtamies savās attiecībās un cik labi mēs sevi varam izdzīvot savās attiecībās, un cilvēki ļoti bieži nevēlas skatīties arī šajā jomā, tāpēc, jā, tur ir tāda robeža, tā kā par to rezonē, nerezonē, vai tiešām nerezonē, vai vienkārši tu negribi tur skatīties, negribi to atzīt.
Man tā viena lieta, kas man nāk prātā, man liekas, man arī ir šis ceļvedis Elīnas sagatavotais, un tā viena lieta, man liekas, kopš brīža, kad es ar to informāciju iepazinos, un ko es tiešām pielietoju un daru, ir tas, nu, atkal jāsaka, angliski hell yes vai hell no. Nu, tā kā tā ir tā sajūta, tev tā tad priekšā ir kāda situācija, piedāvājums iespēja, un tu uzreiz sajūti to intuīciju. Nu, intuīcija. Iekšējā balss tev saka, jā, aiziet vai nē. Mm-hmm. Nu, un tu vienmēr jūti. Uzreiz ir tikai jā un nē. Un tas pa vidu, nu, tas drīzāk ir tas nē. Un tiklīdz es tiešām, tā arī ir tā, kā tu minēji, uzticēšanās sev, vai ne? Noticēšanas sev. Un tiklīdz es to ņēmu kā pirmo vadmotīvu, jeb kamā, es jūtu vienkārši, ka tas jau ir mainījis ļoti daudz manā dzīvē. Un tā ir tā viena lieta, ko es paņēmu, droši vien, nu, kas ir uzrunājusi
svaru. Un tā ir viena no tām transformējošākām, tāpēc, ka šis atgriež pie šī lēmuma pieņemšanas veida, un ģeneratoriem, vispār ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem, tā kā jums ir šis sakrālais centrs, kurš patiesībā ir ļoti elementārs mehānisms, kurš tiešām reaģē uz visu, kas ir jums apkārt, uz visiem šiem impulsiem, un pirms jūs paspējat pat pieslēgt prātu, jūs īstenībā jau ar tām iekšām, jūs jau zinat, vai tur ir jā vai nē. Šeit ir nianse, kad ir ģeneratori, manifestējušie ģeneratori, kuriem papildus nāk šī emocionāla autoritāte, attiecīgi viņiem ir šie spēcīgi emocionālie viļņi, un attiecīgi emocijas var ietekmēt šo viņu sajūtu, tāpēc viņiem varbūt nevajadzētu uzreiz būt ātriem un spontāniem un ļaut nogaidīt savas emocijas, pastīties vai
to ir ļoti grūti izdarīt.
Un tā ir ļoti sarežģīta iekšēja autoritāte arī tāpēc, kad tev tiek dots laiks arī tavam prātam. Mm-hmm. Bet tā kā ne visiem ir tā kā uzreiz hell yes vai hell no un es eju un daru, tāpēc šeit ir mazliet niansīt, bet kopumā tas vienmēr tāpat atgriešās pie šī hell yes vai hell no. Nu, tā kā vai tev ir šī sajūta apakšā vai nav?
Tu vienkārši jūti, tur jau tā ir pat tā reakcija, varbūt reaģiešana nav uzreiz, bet tu jūti un dažreiz, kad tu aizēji to otru ceļu, es taču zināju. Un atkal, tas ir kaut kas tāds, ko es domāju, katrs ir dzirdējis vismaz 10 reizes, saku intuīcijā tā, bet vai tu to dari?
Nu, tur jau tā lieta, jā.
Un jā, es ticu, ka šī tēma ir plaša, un kā mēs dzirdējam, pat nedaudz ieskicējot katru tipu un to, ko Elīna šodien tu mums pastāstīji, tāpēc es vēlreiz tā kā atsaukšos, ka noteikti gan aizpildiet, lai paši uzzinātu šo te savu tipu, gan noteikti piesakojiet Elīnai uzzināt arī tādu šo te, nu, sauksim to par bezmaksas informāciju, lai vienkārši saprastu, kas ir tas, un noteikti, ja tas rezonē, un jūs vēlaties vēl izpētīt dziļāk, tad, nu, Elīna noteikti ir viens no cilvēkiem, pie kura var vērsties, un kā jūs dzirdat, ļoti saprotamā un arī dzīves piemēriem praktiskā veidām uzzināt šo te informāciju par sevi. Bet Elīna, nobeigumā vēl jautājums, nu kas ir tev tādi, ar ko tu gribētu padalīties, kas ir tev tādi nākotnes varbūt projekti vai ieceres, ar ko tu šobrīd strādā vai plāno darīt?
Jā, tātad es šobrīd esmu tajā posmā, kas mazliet mainu to virzienu, jo līdz šim es konsultēju individuāli cilvēkus par viņu cilvēku dizaina kartēm, taču es šobrīd esmu nolēmusi, ka es vēlos veltīt savu enerģiju, lai veidotu vairāk dažādu veidu meistarklases, mini kursiņus, lielāku apjomīgāku kursu, vienkārši radīt daudz dažādus produktus, kā šo informāciju vieglāk nodot cilvēkiem un nevis individuālam darbam, bet tiešām tā kā, lai cilvēki var gan paši mācīties, gan paši analizēt, gan sevi, gan ģimenes locekļus, bērnus un tā tālāk, tātad būs gan attiecība meistarklase uzlabotā versijā, jo tāda man vien jau bija bērnu meistarklase, būs kurs vispār vienkārši radot cilvēkiem iespēju mācīties cilvēku dizainu latviešu valodā, un šis man arī tiešām ir ļoti tā kā, liels izaicinājums un kāpšana ārpus no komforta zonas, jo, protams, arī šeit mans prāts vēlās uzdot man ļoti daudz jautājumus, vai es esmu tam gatava, vai es to drīkstu darīt, vai nedrīkstu, bet šeit atkal vienkārši atgriežos pie savas intuīcijas un pie sava dizaina, kas lielā mērā ir par mācīšanu, informācijas nodošanu un patiesībā pie ļoti lielā pieprasījuma, un tāpēc es esmu nolēmusi šādā virzienā doties vienkārši radīt maksimāli daudz iespējas cilvēkiem apgūt šo sistēmu gan plašāk, gan mazāk varbūt, nu, tā kā atkarībā, kas jūs interesē, vai tie ir bērni attiecības, vai piemēram, iemācīties visu, ko šī sistēma spēj jums iedod, bet vairāk radīt kaut kādu šādu veidu lietas un projektoru. Mana mīlestība ir projektori, citi projektori, tāpēc, ka projektori ir nākotnes līderi, un pasauli ļoti, ļoti mainās, un pasauli jau vairs nav tāda, kāda viņa bija vēl salīdzinoši nesen atpakaļ, un nākotnē šīs pārmaiņas ir gaidāmas vēl straujākas, un mēs ejam uz to, ka mēs ejam uz šo individualizēto pieeju, un mēs ejam uz to, kad mēs kāpjam ārā no tās sistēmas, mēs kāpjam ārā no tām kastītēm, un mēs tiešām ejam vairāk uz tādu individualizētu pieeju, bet tas nozīmē to, ka būs ļoti daudz pārmaiņu, un projektori ir tie, kas virzīs cilvēkus cauri šīm pārmaiņām, bet to varēs izdarīt tikai tie projektori, kas ir apzinājušies savu lomu. Un šobrīd tas, kas notiek, ir tas, ka ļoti, ļoti daudz projektori, teiksim, tā atpostās, viņi saprot, ka, hei, bet es nevaru tā kā tur skriet kā visi, man vai kaut kā citādāk, Un jā, un tad projektori sāk ieņemt šīs lomas, bet viņi vēl īsti nezin kā un kā viņiem būt šajā ģeneratoru pasaulē. Un tāpēc, jā, mans fokus lielā mērā būs arī kaut kādu brīdi uz projektoriem, tieši palīdzēt projektoriem caur to savu pieredzi, ko es esmu izdzīvojusi šajos pēdējos gados, kā es to savu dzīvi šobrīd esmu izveidojusi un palīdzēt tad projektoriem. Tā ka plāni ir lieli, atliek tikai darīt, un tad jau redzēsim, kur tas viss mani aizvedīs.
Nu, plāni kā projektoram.
Jā. Klausās tiešām patieši interesanti un liederīgi un vajadzīgi. Un atliek novēlēt, lai top.
Jā, paldies.
Lai top. Paldies tev.
Paldies jums, paldies.